horren esanguratsu bat osatzen da gaur 1919ko urtarrilaren 15ean hil bai zuten Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht eta biak hil zituzten Berlinen iraultza eta nazioartekotze proletarioaren ikur bilakatu direnak historiaren joanean eta esparkistak izen lagunarekin geratu dira historiarako eta urtero egiten zaie gorazarre konferentzia baten bitartez Berlinen eta antxe izan da Lorea Agirre Arratsaldeon Lorea.
Arratsaldeon.
Urtero egiten da manifestazioa eta aurten sona hondiagoa hartu du Rosa Luxemburgekoari egiten zaion gorazarre horrekala.
Bai, ni gustu dute jende gehiago bildu dala, bai konferentziara urtero egiten da konferentzia bat, Rosa Luxemburg konferentzia Berlinen da izaten da. Egun osoko jardun bat, eta normalean, ba, bueno, esango dugu, bereziki Europako, baina ez Europako bakarri, baina Europako ba, ezkerraren bueltan dabilen jende diferentea biltzeko leku bat izaten da, ez? Tan, ba, ponentzia diferenteak egoten dira. Eta aurten, bueno, ba, legin berezia indute, ba, pixka bat, ez da gita beratxagoa edo sakonagoa egiteko, ez da?
Jende interesgarria, entzun duzu?
Bai, jende interesgarria entzun dugu. Batzuk ezagutzen genitun, da beste batzuk egia esaten baitzu nik ez nituen ezagutzen, ez? Ba, etorri dia estatu batuetatik, Alemaniako asko egon dia, bueno, Italiatik, egon dia Turkoak, Kubako ordezkaritza bat ere bazegoen. Bueno, jende dexente, batzuk ezagunak eta beste batzuk gutxi, ez? Eta oroar, bueno, aurtengo konferentziaren izenburua izan da sozialismoa edo barbaria, edo, eta bueno, hau Rosa Luxemburgo beraren lelo bat edo aldarri bat da, eta hori hartu dute, eta nolabait aurten behar bada hainbat ardatz hartu dituzte oinarri, ez? Nolabait alde batetik gerren aurkako aldarria, Rosa Luxemburgorena erabatekoa zena, osea gaur egun bizi ditugun gerrak, imperialismoaren izenean egiten diren gerrak eta nolabait munduaren hirugarren mundua deitzen dugun horren eta Europatik kanpo edo mendebaldetik kanpo dauden lurralde hoien ustiak eta guztiaren kontrako gerraren imperialismoaren kontrakoa, ekonomia kapitalistaren gaineko baita ere analisi eta kritika zorrotza. Eta bi adarroiek nolabait imperialismoari lotuta, ez? Kapitalismoa eta imperialismoa lotuz, ez? Eta horren inguruan jundia. Eta, bueno, itzaldi batzuk orokor xamarrak izan dira, eta beste batzuk oso lekukoak ere bai, ez? Eta, bueno, guretzako ikasteko leku bat bai izan da.
Jakinen egungo burua da, Lore Agirre, baina horrez gainera kazetaria eta idazlea ere bai, eta ez dakien ari esango diogu, Rosa Luxemburgeren biografia argitara eman zuela 2000-garren urtean elkarrekin. Lorea, sozialdemokraziatik komunismorako bidea jarri zuen emakumeari buruz, personari buruz, ezagutzen ez duenari, hainbat zertzela da eman dizkiozu, baina gaur egun eskutitzen bitartez jende askok ezagutzen duen Rosa Luxemburgokoari buruz, egun nolako eskutitza idatziko lukela iruditzen zaizu eskuin muturra horren arrotuta dabilen garaio honetan?
Bueno, ba, hombre, ez da erresa asmatzen zer idatziko luken Rosak, baina esango nuke, begira, bera garbitu zuenean orain dela 100 urte, noski momentu historikoa eta gertara historikoak eta historiaren prozesuan ba momentu jakin bat zen, ez? Ta gainaz Alemania zen eta guzti hori, baina gauza batzuetan ez ziren hain garai desberdinak, ez? Esan nahi dut orduantxe hasi zela sortzen edo nabarmentzen adibidez fasismoaren oldarraldia, ez? Alemanian bertan da hain zuzen fasistek edo inkontrolatu fasistek edo naziek edo garbitu zuten bera kide izan zen alderdi sozialdemokrataren berinkapenarekin, ez? Esan dut orduan, bueno, egoera haiek oso gogorra ziren, baina momentu batean zeinbat gauza alderatu daitezke, ez? Orain 100 urte nola hasi zen fasismoa indartzen eta gero ekarri zuen Hitlerrek boterera iristea eta nola gaur egun ere horrelako zantzuak ikusten ditugun. Segurazki desagertu ez direnak. Eta gainera zeun, orain dela 100 urtein zuzte, hain zuzen fasismo orduan sortzen da, ezta? Orduan, Rosa Luxemburgek eta hauek eraman zuten borroka, nolabai sozialismoaren eta alde, Alegia, esango genuke gaur egunetik ulertuta gizartea beste eredu ekonomiko, sozial eta politiko baten antolatzea posible dela zioten aldarri hori, eta momentu oso kritikoa izan zen, ze oso posible zen hori lortzea, eta nolabait orduan fasismoarekin esku hartuta ba, sozialdemokraziak eta eskumak bide hori itxi zuen, bueno, ba, sarraski handi batekin ez. Rosa eta Liebek hil zituzten, baina jende asko hil zen garai hartan ere hil zuten, hobeto esan Berlinen. Ez da, eta hor nolabait momentu historiko bat izan zen, ze nola egituratuko dugu Europako gizartea, ez? Zeren gainean, eta nolabait egituratu zen handik 10 urtez eskasera, ba, nazismoaren gainean, ez? Eta hor egon zen borroka hori. Gaur egun egoera horretan gaude? Bueno, gaur egun uste dute, ba, bizi dugula baita ere gizatasunaren eta giza baldintza minimoen kontrako oldarraldi handi bat, ez da, mundu mailan, ez? Eta dena privatizatua dagoela gero eta gehiago, eta adibidez denona den, komuna den guzti horri denon artean eusten ba nahiko lan badugula, ez? Eta bueno, orduan bezala gaur ere hoiek kapitalismoaren ezaugarria dira, ez? Kapitalismo basatiaren ezaugarria dira, ez? Uste dute gauzak aldatu direla, baina Rosak uste dute alde horretatik hitze eingo lukela, ez? Eta gero bere bigarren ardatzalen aipatu dizuan bezala izan zen gerraren kontrako jarrera, ez? Beti lotze zuelako imperialismoarekin da kapitalismoak bere burua ezin asetu horretan aurrera eraman behar zituen gerra hoiekin, ez da? Eta uste dut gaur egun ere olako zerbait bizitzen ari garela, ez?
Ba, mende hurrenean, hil zuten mende hurrenean, Rosa Gorriari buruzko gorazarria hause, eskatu diogu Lore Agirreri eta eskerrik asko, mezularian parte hartzeagatik.
Zuei.